Det er sådan, at I kan høre det, så jeg ikke skal stå hernede. Ja, okay. Tak. Ja, men tak for velkomsten hertil. Dejligt at se, at der er nogen, der samles. Det har jo knivet lidt, synes jeg, sådan hen over et års tid eller mere. Men godt at se jer igen. Jeg har tilladt mig endnu en gang at lægge noget materiale dernede om, det meste er det der om Dansk Bibelinstitut, der er også lidt om Forkynderfonden. Jeg skal ikke sige noget om det hele. Lige et par nyheder fra Dansk Bibelinstitut. Kan hende, at alle har hørt den første af dem. Vi skal have en ny rektor, det har vi sådan set vidst længe, men fra fredag har vi også vidst hvem. Henrik Nyman Eriksen. Så vi har sendt aben videre til LMH. Nu må de finde sig en ny forstander. Den anden nyhed, jeg vil nævne, det er den her flyer, som ligger dernede. Din bibelundervisning online. Det er bibelgennemgang for menigmand. Altså ikke akademisk og ikke med eksamen osv., men man kommer igennem hele Bibelen på 2 år med undervisning. Der er en times undervisning hver uge, bliver lagt op på nettet. Man kan se det live eller se det, når man har tid. Og så er der en debatgruppe for dem, der er med i undervisningsforløbet hver mandag aften. Det koster 1.000 kroner for sådan et 2-årigt forløb, eller 1.500 for en husstand. Kig på det, det er det, vi lærerne, som tilbyder det. Jeg sagde, det er ikke akademisk, det er uden eksamen, men man skal arbejde med bibelteksten. Der vil jeg også lige nævne, vi kalder det torsdage med praktisk teologi, 6 torsdage hen over efteråret 21, med fokus på forskellige pastorale emner, sjælesorg, diakoni, åndelig selvledelse. Se på det dernede, det koster også lidt. Ja, ikke mere om det. Og så er det Matthæus 12, fra vers 31 til 42. De af jer, der har gode ben, kan jo stå op, mens jeg læser. Matthæus 12, 31. Derfor siger jeg jer, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgle, yngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogle af de skriftkloge farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Men fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo. Amen. Vi beder igen. Herre Jesus, her taler du et alvorligt ord til os om synden og om dommen. Hjælp os til at høre det. Men hjælp os så også til at høre dit andet ord om syndernes forladelse. Amen. Prædiketeksten har tre korte afsnit. I det første hører vi om bespottelse mod ånden, som ikke kan tilgives, siger Jesus, hverken i denne verden eller i den kommende. I det andet afsnit hører vi, at det, som hjertet er fuldt af, løber munden over med, og at vi på dommedag skal aflægge regnskab for et hvert ord. I det tredje afsnit hører vi, at dommen vil være afhængig af, hvor meget vi har fået givet. Folk i Nineve på profeten Jonas' tid fik mindre givet end folk i Israel på Jesu tid. Vi skal se på de tre afsnit et ad gangen, i det jeg dog bruger mest tid på første afsnit. Så når jeg siger afsnit nummer to, så kan I godt tørre sveden af panden. Vi er kommet over halvvejs. Altså for det første. Den, der taler imod menneskesønnen, vil få det tilgivet, men den, der taler imod Helligånden, eller spotter Helligånden, vil aldrig få tilgivelse. Hvad betyder det? Flere tekster i Nye Testamente forklarer os, at der er forskel på synd. Johannes siger i sit første brev, kapitel 5, vers 17, enhver uretfærdighed er synd, men der er synd, som ikke er til døden. Vel, enhver synd kan føre os ind i døden. Her der taler om den evige død, om fortabelsen. Spørgsmålet er, hvordan vi forholder os til vores synd. Bekender vi den for Jesus? Siger vi det samme om den, som han siger om den? I så fald tilgiver han vores synd. Men fastholder vi den? Benægter vi den? Forsvarer vi den? Så har vi bevæget os ind på en bane, som Bibelen flere steder kalder forhærdelse. Vores hjerte er i gang med at forstene. Til sidst er vi blevet for hårde. Det er jo det, der ligger i ordet forhærde, ikke sandt? Man bliver for hård. Og så er der ikke længere mulighed for omvendelse. Simon Peter og Judas Iskariot begik begge to synd mod Jesus. Og de gjorde det nogenlunde samtidig, og deres synder mindede også om hinanden. Simon Peter benægtede tre gange, at han kendte Jesus. Judas Iskariot forrådte ham. I en eller anden grad fortrød de begge to, hvad de havde gjort. Men de gik hvert sit sted hen med synden. Simon Peter fik talt ud med Jesus om den. Judas Iskariot gik hen og hængte sig. For dem begge gælder det, at deres synd kunne have medført den evige død. Men sådan gik det kun for Judas. Han gik fortabt. Forskellen har at gøre med, hvordan de forholdt sig til deres synd. Martin Luther siger et sted, at ubodfærdighed er den utilgivelige synd. Altså, bekender du din synd for Gud, så tilgiver han dig, hvad du har gjort. Fastholder og forsvarer du din synd, så tilgiver han dig ikke. Du må godt notere det et eller andet sted, at syndernes forladelse er ikke syndernes tilladelse. Det er en god huskesætning. Syndernes forladelse er ikke syndernes tilladelse. Al synd er under Guds dom, men tager du denne dom ind over dig nu, og giver du Gud ret i hans dom nu, så vil du ikke møde denne dom engang. Hvis du derimod ikke giver Gud ret, så bevæger du dig ind på den vej, som Bibelen flere gange kalder forhærdelse. Bemærk, det betyder ikke, at du er forhærdet straks du har syndet med vilje. Men du skal passe på med det. Det er en vej, og den fører til forhærdelse. Blandt andet omtaler Hebræerbrevets forfatter denne risiko. Han siger i kapitel 3, vers 13, forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. Al synd og bespottelse vil blive tilgivet, hvis vi giver Gud ret i hans dom. Johannes siger det på den her måde. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. 1. Johannes 1:9. Men så gælder det modsatte jo også. Hvis vi skjuler eller benægter vores synder, så er det jo ikke syndernes forladelse, vi ønsker, men syndernes tilladelse. Og den får vi aldrig. Ubodfærdighed, som Martin Luther kalder det, er første skridt på forhærdelsens vej. Så længe du er ubodfærdig, er du i gang med at forhærde dig. Når den proces er bragt til ende, kan du ikke længere omvende dig fra synden. Dit hjerte er blevet for hårdt. Vi ved ikke på forhånd, hvor meget det kræver og hvor lang tid det tager. Som nævnt er det en proces, det er en vej. Men fordi vi ikke ved, hvor lang tid det tager, så skal du ikke udsætte din omvendelse til senere. Det er ikke sikkert, at du får flere anledninger, eller hvis du får flere anledninger, så er det ikke længere sikkert, at du kan tage imod dem. Så længe du er ubodfærdig, står du Helligåndens gerning imod. Jesus siger om Helligåndens gerning i Johannes 16:8, at han skal overbevise om synd og om retfærdighed og om dom. Hvis du står denne overbevisende gerning imod, så er der ikke mulighed for frelse. For frelse handler om syndernes forladelse. Forudsætningen for synds forladelse er synds erkendelse. Derfor er det dette, Guds ånd forsøger at vække i dig. Står du den gerning imod, så spotter du ånden. Og bliver du ved med det, så kommer det punkt, hvor du ikke længere kan lade være. Du er blevet forhærdet. Om det siger Hebræerbrevets forfatter videre, det er kapitel 10, vers 29. Du træder Guds søn under fod, du vanhelliger pagtens blod, og du håner nådens ånd. Det understreger Helligåndens primære funktion. Han er nådens ånd. Sammenholdt med Jesu ord i Johannes 16, så må vi sige, Helligånden har to primære opgaver. Dels peger han på synden. Han forsøger at overbevise os om synd. Hvis vi giver ham ret i det, så kommer den anden gerning. Han tilsiger os syndernes forladelse for Jesus skyld. Det er Helligåndens to primære opgaver. Han er nådens ånd, men nåden handler jo om syndernes forladelse. Hvis vi står Helligåndens første gerning imod, så får vi ikke del i hans anden gerning. Det siger næsten sig selv. Den bespottelse af ånden, som aldrig i evighed får tilgivelse, er altså med Luthers ord ubodfærdighed, og med Hebræerbrevets ord, forhærdelse. Hvem har så begået denne synd? Gennem tiden har mange kristne været anfægtet over det spørgsmål. Har jeg begået den synd, der ikke kan tilgives? Er jeg skyldig i bespottelse mod ånden? Jeg tror, det er nemmest at forklare det, hvis man tager fat i begrebet forhærdelse, som I gjorde før. Den endelige ubodfærdighed er det samme som forhærdelse. Og det forhærdede menneske er netop ligeglad. Han er for hård. Det rager ham en fjer. Han eller hun er ikke anfægtet. Hvis hele dette spørgsmål endnu kan anfægte dig, så er du ikke forhærdet. Men det betyder ikke, at Gud ønsker, at du skal gå rundt anfægtet hele tiden uden hvile. Tværtimod. Gud vil, at du skal hvile i syndernes forladelse. Men det forudsætter jo, at du giver Gud ret, når han peger på synden. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har givet Gud ret i alt det, han har peget på, så spørg ham om det. Der er intet, han hellere vil svare på. Kære Gud, er der synd i mit liv, som jeg ikke har gjort op, så må du vise mig den. Du må hjælpe mig til at sige det samme om den, som du siger. Den bøn vil Gud gerne høre. Ja, han sendte sin ånd netop for at overbevise om synd, om retfærdighed, om dom. Og hvis du ikke er dig noget bevidst, med det mener jeg, hvis du ikke er bekendt med nogen synd, som Helligånden har peget på, men som du ikke vil bekende, så skal du høre og tro syndernes forladelse. For så er det ord for dig. Det er tekstens første pointe. Og så kommer vi til det andet afsnit i prædiketeksten. Der siger Jesus, der kommer en dag. Der kommer en dag, hvor et hvert menneske skal aflægge regnskab for alt, hvad han eller hun har gjort og sagt. Og ikke bare for, hvad vi har gjort og sagt, men også for alt, hvad der er i vores hjerte. Jesus siger jo i vers 34 i teksten, at det, der kommer ud af munden, kommer fra hjertet. Vores ord og vores gerninger afslører hjertet. Og på dommedag skal vi aflægge regnskab for vores hjerte. Igen vil jeg inddrage et vers fra Hebræerbrevet, kapitel 9, vers 27, hvor forfatteren siger, det er menneskenes lod at dø en gang og derefter dømes. Når jeg kigger mig omkring, så tænker jeg, at mange danskere lever, som om de tror, de aldrig skal dø. Inderst inde ved de selvfølgelig godt, at det skal de. Men når de så undtagelsesvis tænker på døden, så mener nogle af dem, at alting stopper den dag. Vi bliver bare udslettet, så findes vi ikke mere. Andre tænker, at bevidstheden fortsætter efter døden, men alting bliver godt, mener de. Hvis Gud overhovedet findes, så er det i hvert fald hans opgave at stille himlen til rådighed. I hvert fald for ordentlige mennesker, det vil sige sådan nogen som mig. Sådan tænker en del danskere. Men Guds ord siger, efter døden kommer dommen, og Jesus siger, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. Mange har ikke lyst til at høre det her. Egentlig har jeg heller ikke selv. Men det står der jo. Mange har ikke lyst til at tro det. Nej, men det bliver sådan alligevel. Man kan jo også sige, jeg har ikke lyst til at dø, derfor tror jeg ikke på døden. Ja, men den kommer nu nok alligevel. Og efter døden kommer dommen, uanset hvad du mener om den. Hensigten med Jesu ord i dagens prædiketekst er at få os til at tænke over det her på forhånd. Når Guds hellige ånd peger på synd i dit liv, så skal du give ham ret, og du skal gøre det nu. Du skal ikke udsætte det til et tidspunkt, hvor du er blevet forhærdet. For så kan du ikke længere give ham ret. Det tredje, vi hører i dagens tekst, er, at nogle mennesker vil blive givet, bliver givet mere end andre. Det er ikke uretfærdigt, fordi pointen er, at du vil blive dømt i overensstemmelse med det, som du blev givet. Jesus siger i Lukas 12:48, Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af, og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. I prædiketeksten giver Jesus to eksempler. Profeten Jonas blev sendt til den hedenske by Nineve, hovedstaden i Assyrriget. Det var derfor, vi skulle læse fra Jonas 2. Jonas kom nok til Nineve omkring år 800, altså før Kristus. Assyrerne, og ikke mindst folk i hovedstaden, var godt i gang med at forhærde sig. Guds ånd havde talt til dem gennem deres samvittighed, for sådan en har alle mennesker. Til at begynde med lytter man til samvittighedens røst. Man ved godt, at den taler sandt. Man har bare ikke rigtig lyst til at høre, hvad den siger. Så siger man den imod. Men så svarer den ved at blive øm, og man mærker det. Men den bevidsthed er jo ikke behagelig. Så skubber man den væk. Man skruer måske op for P3, eller fylder livet med stress og jag, så man ikke kan høre samvittigheden. Man handler bevidst imod det, som man godt ved, den siger. Man har stadigvæk mulighed for at give samvittigheden ret. Så længe man ikke er blevet endeligt forhærdet, har man stadig mulighed for at give samvittigheden ret. Sådan var det i Nineve. De var begyndt på forhærdelsens veje, men de var ikke endeligt forhærdede endnu. Nu valgte Gud så at sende en profet til dem. Det var en stor og vigtig mulighed for beboerne i Nineve. Der var ikke så mange uden for Israel, der fik sådan en profet på besøg, men det gjorde Nineve. De fik en særlig anledning, og så skete der sandelig det, at de greb anledningen. De omvendte sig fra deres synd. Derfor står der, fortrød Gud den dom, som han havde truet med. Jesus henviser til det som et godt eksempel til efterfølgelse. Det var det ene eksempel. Teksten har også et eksempel, som vi ikke skal efterfølge. Det er de skriftkloge og farisæerne. Det var dem, der stod lige foran Jesus og lyttede. Over for dem tilføjer han i dagens tekst, vers 41, se, her er mere end Jonas. Jøderne på Jesu tid fik mere givet end folk i Nineve. Det var en stor og vigtig gave til dem, at de så og hørte Guds egen søn. Til gengæld var det også en stor og alvorlig synd, at de afviste ham. Derved blev de mere skyldige end dem, der aldrig har hørt om Jesus. Fordi den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. To kapitler før vores prædiketekst, altså Matthæus 10, sender Jesus sine disciple ud som missionærer. Foreløbig skal de kun gå rundt i Israel, vers 6, altså Matthæus 10, 6. Senere hen vil han sende dem ud til hedningerne, men det er efter hans opstandelse. I kapitel 10, vers 14 og 15, siger Jesus, hvis I kommer til en by, og de ikke vil tage imod jer eller høre på jer, så skal I ryste støvet af jeres fødder og gå videre. Sandelig siger jeg jer, det skal gå Sodomas og Gomorras land tåleligere på dommens dag end den by. Pointen er, Gud sendte ingen missionærer til Sodoma og Gomorra. De hørte aldrig om Jesus. De havde ganske vist en samvittighed, og gennem den talte Gud til dem om deres synd. Men de forhærdede sig imod samvittighedens røst. Derfor kom dommen over Sodoma og Gomorra. Men på dommedag vil dommen over dem trods alt være tåleligere end dommen over de byer, der i dag afviser missionærernes forkyndelse. Forskellen er den, at Sodoma og Gomorra fik mindre givet. De vil derfor blive krævet til regnskab for mindre end den by, der afviser missionærerne. I Danmark har vi haft den kristne kirke i 1000 år plus lidt mere. Desuden har Gud med jævne mellemrum sendt vækkelser til os. Det er en stor og vigtig gave. Vi er blevet betroet meget. Derfor vil Gud kræve danskerne til regnskab for meget. Dommen over de hedninger, der aldrig har hørt om Jesus, vil blive tåleligere end dommen over de danskere, der har hørt, har forstået, men har afvist Jesus. I Jakobsbrevet kapitel 3, vers 1 får vi denne tilføjelse. Mine brødre, kun få af jer skal være lærere. I ved, at vi får en særlig hård dom. Det handler ikke om skolelærere. Det handler om lærere i menigheden. Biskopper, præster, prædikanter, som kaster vrag på Guds ord og fører menighederne vild, vil få en hårdere dom, for de er blevet mere betroet. Jeg siger til mine studerende, det er en vigtig gerning, I stiler imod. Gør det med frimodighed, men også med alvor. For I er blevet mere betroet end dem, som I skal tale til. Derfor vil Gud kræve jer til regnskab for mere. Vægten i dagens prædiketekst ligger på advarslen mod synd og forhærdelse og dommedag. Det tror jeg efterhånden, I har forstået. Men det betyder ikke, at vores fokus i forkyndelsen normalt skal være på disse ting. Vi skal derimod rette blikket mod Jesus og syndernes forladelse. Det er det fokus. Det er forkyndelsen af disse ting, der værner mod synden, mod forhærdelsen og mod dommedag. Og derfor skal en årgang prædikner her i missionshuset være evangelieforkyndelse. Velvidende, at loven og dommen lød os. Men set over en årgang, så var det Jesus forkyndelse. Sådan bør det være. Om lidt skal vi synge med Rosenius på nåden i Guds hjerte. I vers 4 synger vi. Jeg føler ofte skiften, det stadig væk slår om. Snart er jeg rørt af skriften, snart kold og død og tom. Men jeg må nu betragte, hos Gud det skifter ej. Jeg rent jeg må foragte mit hjertes ja og nej. En levende kristen vil indimellem blive bekymret for, hvordan det må have fat med ham eller hende. Er jeg mon et Guds barn? Er jeg mon på vej væk fra Gud? Ja, måske er jeg endda ved at blive forhærdet. Se, for at finde svar på det spørgsmål, har vi en kedelig tendens til at lede ind i os selv. Vi søger efter nåden ind i os selv. Har jeg den, eller har jeg den ikke? Men der er ikke noget, der er så ustadigt og vekslende som vores eget hjerte. Snart føler vi, at troen er derinde, den brænder, og ja, jeg vil gerne være kristen. Og så går der ikke så lang tid, så kan jeg ikke føle noget som helst herinde. Så er jeg med Rosenius' ord, kold og død og tom. Så må vi lære at vende blikket et andet sted hen. Som salmens titel formulerer det, på nåden i Guds hjerte. Vi leder ind i os selv for at finde nåden, men det er et forkert sted at lede. Indimellem kan vi måske nok synes, vi føler den derinde, og så bliver vi glade, men kort efter kan vi ikke finde nåden i vores eget hjerte. Salmen lærer os at fokusere på nåden i Guds hjerte. Men så må vi først gøre os klart, hvad nåde egentlig er. Nåde er egentlig Guds velvilje mod os. Nåden er altså noget i Gud, og ikke noget i os. I en anden salme, Aleneste Gud i Himmerig, der synger vi, at nåden er Guds yndest og gode vilje. Guds yndest og gode vilje mod os. Nåden er syndernes forladelse. Så hvis din synd plager dig, hvis du frygter for, at du ikke er et Guds barn, så fortæl det til Jesus. Sig til ham, hvordan du har det. Gør som tolleren i templet, der slog sig for sit bryst og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Så sagde Jesus om ham, at han gik retfærdig hjem. Gud vil nemlig gerne tilgive synd. Der er intet, han hellere vil. Men først vil han, at vi skal give ham ret, når han peger på synden. Ellers er der ikke noget at tilgive. Derefter skal vi se meget på og høre meget om nåden i Guds hjerte. Det er, når vi får blikket derhen, at synden og forhærdelsen modvirkes. Så lærer vi at være ligeglade med, eller som Rosenius siger, at foragte vores eget hjertes ja og nej. Så lad os synge om nåden i Guds hjerte. Inden da vil jeg lige bede igen. Kære himmelske Gud, vi beder dig om, at du ved din hellige ånd vil gøre disse to gerninger ved os igen og igen. Peg på vores synd, så vi ikke kan komme udenom, men må give dig ret. Og peg så på Jesus, og tilsig os igen alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld. Hjælp os til at høre det og tro det. Giv os prædikanter, som er i stand til at forkynde det. Amen. Vi synger nummer 511.